Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzaxda qulagan uyni qurganlar qonun oldida javob beradi deb bayonot berdi. Qamalgan sardobalik toshqinda jabrlanganlarni qamoq bilan qo'rqitib murojaat qilishdan to'xtatishmoqchi demoqda.
O'tiribdi endi uyda. Bizni qo'limizdan baribir endi hech narsa kelmaydi ekan.
Prezidentning Jizzax safari paytida katta yo'l yoqasiga go'ng ortilgan traktor va yuk mashinalari terib qo'yilgani kuzatildi. Rossiyaning ikki shirkatiga O'zbekistondan yana 14 ming quruvchi yollashga ruxsat berilgani ma'lum qildi. Muxolifatchi Aleksey Navalniy Rossiyaga qadam bosishi bilan hibsga olinishi mumkinligi ma'lum bo'ldi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Prezidentga atalgan go'nglar yoki yana bir ko'z bo'yamachilik. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyatiga Jizzaxdan kirib kelaverishdagi yo'l yoqasida 11 yanvar kuni go'ng ortilgan traktor va kamazlarning saf tortgani kuzatildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mahalliy fermerlar va haydovchilar o'sha kuni hokimlikdan kattakon kelishiga trassaga go'ng olib chiqish haqida topshiriq olganliklarini aytishdi. Ismoch qilinmasligini istagan Jon Boylik traktor haydovchisiga ko'ra, tuman hokimligidan ularga qandaydir kattakon keladi deb aytishgan. 11 yanvar kuni ertalab 8 dan qandaydir katta kelar ekan deb hammamiz trassaga go'ng olib chiqdik. Soat kechki 4 gacha tushlik qilmasdan o'sha yerda och o'tirdik. Hech kim kelmadi. Kimga keragi bor bunaqa spektaklni, deydi traktor haydovchisi. Bu holat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari bilan bir kunga to'g'ri keldi, lekin Mirziyoyev shu kunning o'zida Jizzaxdan Toshkentga qaytdi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Jon Boylik fermer go'ng ortilgan pritseplar yo'l bo'yiga prezident ko'rsin uchun olib chiqilgan bo'lishi mumkinligini aytar ekan, bunday deydi. Prezident ko'zini shamg'alat qilish uchun qilinadigan shou bo'ldi bu. Shu kuni Mirziyoyev Jizzaxga bordi, bizga ham kelib qolishi mumkin degan gap bo'ldi. Shunga yerlar vaqtida o'g'itlanyapti degan tasavvur yaratish uchun Jizzax tomonidan kiraverishda yo'lni chetiga go'ng ortilgan traktor pritseplari qo'yib qo'yildi. 60 ga yaqin pritsep o'sha kuni o'sha yerda turdi. Haydovchilarning qancha yumushi qolib, kechgacha o'sha yerda o'tirishdi, deydi fermer. Samarqand viloyati hokimining matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Manuchehr Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidentining Samarqandga kelishi haqida umuman gap bo'lmaganini aytdi. Yo'l chetiga go'ng qo'yilganidan xabarimiz yo'q. Kim buyruq berganini ham bilmaymiz. O'sha kuni prezidentimizning Samarqandga kelishi haqida ham umuman gap bo'lmadi. Hokimimiz salomatligi bilan bog'liq ta'tilda edilar, dedi Mirzayev. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan fermerlar O'zbekistonda yo'l bo'yiga go'ng ortilgan pritseplar yoki qoplarni qo'yish bilan o'g'itlash ishlari risoladagiday borayotganini kattalarga ko'z-ko'z qilish an'anasi avvaldan borligini aytishadi. Surxondaryoning Denov tumanidan bo'lgan fermer Eshquvat Norboyev asosiy yo'l yoqalab go'ng uyumlari yoki dala chetiga qator-qator qoplarni sizib qo'yishadi, ko'z bo'yamachilik qilishadi. Toshkentdan qaysidir vazir yoki prezident kelarmish deb shu ishni qilishadi. Bu ishlar sira aqlga sig'maydi. Birinchidan shuncha ishchi sarson bo'ladi, shuncha odamni ovora qilib ishlar qolib ketadi. Yerga go'ngni solish kerak. Nima keragi bor shamg'alat qilishni, deydi Surxondaryolik fermer. 2 yil avval Ozodlik Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida ham shunga o'xshash voqea haqida xabar bergan edi. O'zbekistonda ko'z bo'yamachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangan edi. Shavkat Mirziyoyevning o'zi 2015 yilda bosh vazir bo'lib ishlagan davrida uning Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida viloyat Qo'shtepa tumanidagi avtomobil yo'l chetidagi paxtasi terib olingan chanoqlarga qaytadan paxta yelimlab chiqilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniy Rossiyaga qadam bosishi bilan hibsga olinishi mumkin, tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Rossiya jazoni o'tash federal xizmati FSIN Kreml tanqidchisi bo'lgan muxolifatchi Aleksey Navalniy mamlakatga qaytsa, hibsga olinishini ma'lum qildi. Avvalroq FSIN Navalniy federal qidiruvga berilganini bildirgandi. Federal xizmatning bildirishicha, Navalniy shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida nazorat tartibida qaytdan o'tmay kelmoqda. Bunga qaramasdan, ayni paytda Germaniyada qolayotgan Navalniy Rossiyaga qaytayotgani va 17 yanvarga Moskva reysiga chipta sotib olganini ma'lum qilgan. Navalniyning aytishicha, FSIN unga chiqarilgan shartli qamoq jazosini qamoq jazosiga almashtirishni so'rab sudga murojaat qilgan. Sud bu arizani qondira olsa, muxolifatchi 3,5 yilga qamalishi mumkin. Fsin sud Navalniyga 2014-yilda chiqarilgan shartli qamoq jazosini qamoq jazosiga almashtirish masalasini ko'rib chiqar ekan, muxolifatchini hibsga olish uchun barcha choralarni ko'rishga majbur ekanligini bildirgan. Navalniy 2014-yilning dekabrda tovlamachilikda ayblanib 3,5 yilga shartli ravishda qamalgandi. Jazo muddati 2020-yilning 30-dekabr kuni tugagan. Muxolifatchi o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmay keladi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bu ishni o'rganib, Navalniy Rossiyada adolatli sudlov huquqidan mahrum etilgani to'g'risida qaror chiqargan. 14 yanvar kuni Fsin bayonot e'lon qilishidan oldin Navalniyning advokati Vadim Kobzev, biz uning hibsga olinishini kutayapmiz deb ayta olmayman, lekin uni aeroportda hibsga olishlari ehtimoldan xoli emas dedi. Moskva shahridagi Simonov tumani sudi saytida yozilishicha, Navalniyning shartli qamoq jazosini o'zgartirish bo'yicha ariza 11 yanvarda ro'yxatga olingan. Saytda yozilishicha, hukmni o'zgartirishning rasmiy sababi yuklangan majburiyatlarni bajarmaslik, tovon to'lashdan bo'yin tovlaganlik yoki boshqa jinoyat sodir etganlikdir. Navalniy o'tgan yilning avgust oyida zaharlanish alomatlari bilan Omskda kasalxonaga yotqizilgandan keyin tibbiyot uchog'i bilan Berlinga jo'natilgan edi. Bir necha laboratoriya uning sovet davrida ishlab chiqilgan Novichok guruhiga kiruvchi modda bilan zaharlanganini tasdiqlagan. Natijada Yevropa ittifoqi 7 nafar Rossiya amaldoriga va bir tadqiqot institutiga qarshi sanksiya joriy qildi. Navalniy Berlindagi shifoxonadan chiqqanidan keyin Germaniyada reabilitatsiyadan o'tdi. Rossiya hukumatı Navalniy Rossiyaga Germaniyaga olib kelingunga qadar uning tanasida zahar izi topilmaganini da'vo qilib, ushbu holat yuzasidan jinoyat ishini qo'zg'otishdan bosh tortib keladi. Navalniy uning zaharlanishida bevosita prezident Vladimir Putinni ayblamoqda. Bu orada 14 yanvar kuni Rossiyaning Chelyabinsk shahar sudi Navalniyni qo'llab-quvvatlagan ikki faolni oqladi. Oksana Yeryomina va Yuriy Varushin 2018 yil may oyida shaharda Navalniy tarafdorlari tomonidan o'tkazilgan marshda bezorlikka qo'l urishda ayblanayotgan edilar. Ushbu norozilik aksiyasi o'sha kuni inauguratsiya qilingan Putinga qarshi uyushtirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning bir nechta qurilish kompaniyalari 2021 yil davomida O'zbekistondan 14 ming mehnat migrantini ishga yollaydi. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy xabariga ko'ra, o'zbek ishchilari asosan Moskva hamda Moskva viloyati qurilish obyektlariga jalb etiladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik, Rossiya Mehnat vazirligi ham turli rekruting kompaniyalariga O'zbekistondan ishchilarni yollashga ruxsat berishni boshlaganini aniqladi. Rossiyaning Pik Industriya va Texstroy qurilish shirkatlari maxsus tanlov asosida turli qurilish mutaxassisliklariga ega 14 mingcha ishchini O'zbekistondan yollab Moskva qurilishlariga olib keladi. O'zbekiston Mehnat vazirligi bu haqda payshanba 14 yanvar kuni maxsus bayonot tarqatdi. Unda aytilishicha, O'zbekiston aholi bandligi va mehnat munosabatlari vazirligi rahbari Erkin Muhiddinov Rossiyadan maxsus kelgan Pik Industriya va Texstroy vakillari bilan uchrashib, Moskva va Podmoskovye qurilish obyektlariga zarur bo'lgan ishchi mutaxassisliklarga nomzodlarni tanlash tartib-qoidalarini muhokama etdi. 2021 yil oxirigacha bu kompaniyalar Rossiyada 14 ming O'zbekiston grajdanini ish bilan ta'minlash imkoniyatiga ega, deyiladi vazirlikning rasmiy Telegram kanalida. Mehnat vazirligi nomzodlar tanlovi respublikaning barcha mintaqalarida yanvar oxirigacha davom etib, montajchi santexnik, elektrpayvandchi, elektrmontajchi, tosh teruvchi, armaturachi, qoliplovchi, pardozchi va boshqa qurilish mutaxassislar yig'iladi. Xabarda ishchilarni jalb qilish punktlari 2021 yilning yanvar oyi 2 yarmida Farg'ona, Urganch, Samarqand shaharlarida faoliyat yuritishi ham belgilandi. Ozodlik Rossiyadagi mehnat migrantlarini ishga yollashga ruxsatnoma olgan rekruting kompaniyasi rahbari bilan suhbatlashdi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tadbirkor Rossiya Mehnat vazirligi shartnoma asosida unga 100 nafar ishchini O'zbekistondan yollab olib kelishga ruxsat berganini ma'lum qildi. Hozir Mehnat vazirligi bizga Moskva shahar turar joy eksploatatsiyasi bilan shug'ullanuvchi shirkatlar uchun kerak bo'lgan 100 ishchini olib kirishga ruxsat berdi. Biz Rossiya migratsiya hukumatidan yana 240 40 kishini olib kirishga litsenziya olish ustida ish olib boryapmiz. Chunki bir uchoqqa 340 odam sig'adi. Ular hammasi sodda qilib aytsam, Moskvani shu kunlarda bosgan qordan tozalash uchun kerak bo'lgan farroshlar va dvorniklar bo'lib ishlaydi, dedi suhbatdosh. O'tgan yil dekabrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlat kengashi a'zolarining murojaatiga javoban xorijlik hamkorlar bilan Rossiya mehnat migrantlari yetishmovchiligi masalasini muhokama qilishga va'da bergandi. U bu masalani mehnat muhojirlari ommaviy kirib keladigan mamlakat rahbarlari bilan ko'tarishini aytgandi. Bundan oldinroq O'zbekiston aholi bandligi va mehnat munosabatlari vazirligi O'zbekiston hukumati Rossiyada ishlashgan muhojirlarni yollash uchun Rossiyaning 30 ga yaqin ish beruvchilari va rekruting agentliklarini jalb etgani to'g'risida xabar chiqdi.
Qamalgan sardobalik toshqinda jabrlanganlarni qamoq bilan qo'rqitib murojaat qilishdan to'xtatishmoqchi demoqda.
O'tiribdi endi uyda. Bizni qo'limizdan baribir endi hech narsa kelmaydi ekan.
Jurnalistik surishtiruv. Xorazmlik 78 yashar fermer klaster korchaloni Farhod Mamajonov bilan ishlashdan bosh tortdi. Rossiyaning ikki shirkatiga O'zbekistondan yana 14 ming quruvchi yollashga ruxsat berilgani ma'lum qildi. Muxolifatchi Aleksey Navalniy Rossiyaga qadam bosishi bilan hibsga olinishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bu yilning 12-yanvar kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi ilk manzil koloniya yopildi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Mazkur manzil koloniya Qashqadaryo viloyatida joylashgan edi. Manzil koloniyada jazo muddatlarini o'tayotgan mahkumlar turdosh koloniyalarga taqsimlandi. Bu haqda Ozodlikka manzil koloniyalarda jazo o'tayotgan mahkumlardan bir nechtasi telefon orqali ma'lum qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mas'ul xodimiga ko'ra, Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrdagi parlamentga murojaatnomasida tizimdagi 25 ta manzil koloniya bosqichma-bosqich qisqartirilishi haqida aytilgandi. Bu yil 6 ta manzil koloniyaning yopilishi ko'zda tutilgan. Ular Toshkent, Jizzax, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlaridagi manzil koloniyalardir. Mahkumlarning katta qismi ozodlikka chiqariladi. Qamoqqa qaytarilishi mumkin bo'lgan mahkumlar ham bor, dedi ismi sir qolishini istagan Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi. Prezidentga ko'ra ilk marta ozodlikdan mahrum etilgan shaxsga nisbatan jazo qisqartirilsa, u manzil koloniyaga o'tkazilmasdan to'g'ridan-to'g'ri ozodlikka chiqariladi va probatsiya xizmati nazoratiga olinadi. Xalqaro standartlardan kelib chiqib 25 ta manzil koloniyalar bosqichma-bosqich qisqartiriladi. Bundan buyon birinchi marta ozodlikdan mahrum etilgan shaxsga berilgan jazo yengilrog'i bilan almashtirilsa, u manzil koloniyaga o'tkazilmasdan to'g'ridan-to'g'ri probatsiya nazoratiga olinadi, degandi Shavkat Mirziyoyev. Prezident topshirig'i bilan manzil koloniyalarda jazo muddatini o'tayotgan 6000 nafar shaxs ozodlikka chiqarilishi va probatsiya nazoratiga o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Ammo muqaddam og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etib, jazoning muayyan qismini o'tagan, hozirda jazo muddatini o'tashni manzil koloniyalar davom ettirayotgan mahkumlar yana qamoqxonaga qaytarilishi mumkin. Toshkentlik shifokor Malika Qosimova Piskentdagi manzil koloniyada Amerika Qo'shma Shtatlari foydasiga josuslik aybi bilan jazo muddatini o'tayotgan o'g'li sobiq zobit Ravshan Qosimovning taqdiridan xavotirda. Manzil koloniya ma'muriyati o'g'limga yostig'ining tagidan pichoq chiqdi degan soxta ayblov bilan qoida buzarlik qayd qilibdi. Uning yana qamoqxonaga qaytarilishidan xavotirdaman. Siyosiy mahbus sifatida xalqaro tashkilotlar nazoratida bo'lgan o'g'limni yana qamoqqa yuborishsa, buni ko'tara olmayman, deydi Qosimova. Shuningdek, ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan murojaat qilgan bir necha mahkum o'tayotgan jazo muddatlarining yana qamoq bilan almashtirilishidan xavotirda ekanini aytdi. O'tgan yil avgustida O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov mamlakat qamoqxonalarida mahbuslar soni sezilarli darajada kamayishiga erishilganini aytgan edi. Unga ko'ra 2020 yil avgust holatiga O'zbekiston qamoqxonalarida 22900 nafar mahkum saqlangan. O'tmishda O'zbekiston qamoqxonalari mahbuslarning qiynoqlar va boshqa ko'rinishdagi noinsoniy muomalaga tutilishi vajidan tanqid qilingan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yilning 2 avgustida qiynoqlar bilan nom chiqargan Qoraqalpog'istondagi Jasliq koloniyasini tugatish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon 50 dan ziyod siyosiy mahkumlar ozodlikka chiqarilgan. Ular orasida siyosiy muxolifat faollari, jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilari bor. O'zbekiston hukumati hukumatı shuningdek diniy mahkumlar deb atalgan va ekstremizm hamda terrorchilik ayblari bilan qamalgan yuzlab mahkumlarni ozod etgan. Ammo ularga rasmiy reabilitatsiya, kechirim yoki tovon puli taklif qilmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Abdurahmon, mana O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazo ijrosi bosh boshqarmasi tizimidagi manzil kolonilar yopiladi degan xabarlar bo'lyapti. Siz mana ezgulik inson huquqlari jamiyati raisisiz. Shu jamiyat inson huquqlari nuqtai nazaridan qaraganda bu nima degani?
Albatta, biz endi rivojlangan xalqaro mamlakatlar tajribalariga kelib tayanib gapiradigan bo'lsak, manzil koloniyalar umuman rivojlangan mamlakatlarda yo'q va rivojlangan tajribalarda yo'q. Shuning uchun dunyo standartlariga moslash barobarida endi bu juda bir pozitiv hodisa deyish mumkin, chunki mana masalan o'sha manzil koloniyalar bilan bog'liq korrupsion holatlar juda ham ko'p edi, chunki mahbuslar o'sha yerda o'sha aksariyat manzil koloniyalar xo'jalik hisobida bo'lgan, mahbuslarni ishlatish, ularni o'zini o'zi ta'minlash degan narsalar bor edi. Shu bilan bog'liq O'zbekistonda juda ko'plab muammolar bor edi. O'zi aslida bu sovet davridan qolgan tizim edi. Prezident o'sha 29 dekabr parlamentga murojaatida aytdiki, masalan og'ir jinoyat qilganlar, aytaylik masalan o'sha to'liq muddatlarini o'tib chiqish kerak yoki amnistiya bilan ozod qilingan, yo yengil jinoyat qilganlar qanaqadir bir manzil koloniyalarda ushlab turilishi kerak emas, balki probatsiya xizmatlarini haligi nima deydi nazoratida ochiqlikka chiqarilishi kerak degan g'oyani ilgari surdilar. Demak hozir O'zbekistonda 25 ta manzil koloniya bor va ular bosqichma-bosqich keyingi 2-3 yil davomida yopib boriladi va undagi aksariyat mahbuslar, ya'ni o'sha jazo muddatini asosiy qismini o'tib bo'lgan mahbuslar, 3dan 2 qismini o'tib bo'lgan, yengilroq jazo tufayli masalan o'sha jazo muddatlarini o'tayotgan yoki bo'lmasa o'sha adashib jinoyat yo'lga kirganlar ozodlikka chiqariladi va ular probatsiya xizmati nazoratida bo'lishadi.
Abdurahmon, mana bunday o'ylab qaralganda aytaylik bir mahkum 10 yilga kesilgan bo'lsa, 3 yil qolganda manzil koloniyaga chiqarilishi bu yaxshi emasmi? Masalan o'sha qamoqxonadan ko'ra, o'sha og'ir sharoitlardan ko'ra manzil koloniyalarda ozodlikni cheklash muddatini o'tgani yaxshiroq emasmi?
Sadir aka, men sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Manzil koloniyaga chiqarilgandan ko'ra uyga ozodlikka chiqarilgan yaxshi emasmi?
Bu bunday bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi albatta. Endi
o'sha yana ham yaxshi bo'lgan yo'liga qarab hozir ketilayotganidan umiddamiz. Biz shu nuqtai nazardan bu islohotni qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki aytaylik masalan, aytaylik shu qanaqadir shubhali darajada manzil koloniyalarda jazo muddatini o'tab na aytaylik uyiga kelib, na uyiga ketolmasdan, boshqa qilmasdan yurgandan ko'ra albatta uyga ozodlikka chiqqan yaxshi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, juda ko'pchilik hozir jamoatchilikda e'tirozlar bor. Ya'ni mana masalan korrupsion jinoyatlar sodir etgan yoki bo'lmasa har xil og'ir turdagi jinoyatlar sodir etganlar aksariyat hollarda masalan amaldorlar bo'lib qolsa, boshqalar bo'lib qoladigan bo'lsa, bular o'sha aytaylik manzil koloniyalarda jazo muddatlarini o'tayapti. Menimcha ularni o'sha qamoqxonalarda o'zini qonuniy jazo muddatlarini o'tagani yaxshi. Bu adolatdan bo'ladi.
Ya'ni bu haligi xalq o'sha qamoqxona tilida aytganda maslakaratlarni nazarda tutyapsiz-da?
Albatta, men shuni nazarda tutyapman, chunki jamoatchilikda juda katta e'tirozlar bor. Aytaylik, masalan, juda milliardlab pullarni o'zlashtirgan korrupsion jinoyatchilar aytaylik bir yilga borib bormasdan qamoqxonada manzil koloniyalarga o'tayotgan holatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Albatta endi bunga nisbatan qandaydir chora ko'rish kerak va jamoatchilik e'tirozlariga menimcha javob berilishi kerak. Shuning uchun aytaylik masalan o'g'ri qamoqda o'tirish kerak va adashgan yoki bo'lmasa yengil jinoyat sodir qilgan yoki tuzalish yo'liga kirganlar albatta o'zini uyiga qaytish kerak va probatsiya nazoratida jazo muddatlarini davom ettirish kerak bo'ladi.
Va yana bitta oxirgi savol, o'sha manzil koloniyada qolayotganlarni bir qismi yana sizlarni qamoqxonaga qaytaramiz, yana avvalgi jazoni o'tashlaring kerak degan ma'noda korrupsiya avj olmaydimi?
Bu xavotirlar ham bor. Albatta, masalan, nisbatan og'ir jinoyatlar, o'ta og'ir jinoyatlar sodir etgan shaxslar, masalan, agar xulq-atvorlari munosib baholanadigan bo'lsa, maxsus komissiyalar tomonidan yoki sudlar tomonidan baholanadigan bo'lsa, ular bir qismi ozodlikka chiqariladi va juda kichkina qismi masalan qamoqxonalarga qaytarilishi ham mumkin yoki bo'lmasa o'sha hukumat amnistiyalar e'lon qilib o'shalarni haligi nima deydi nimaga ham qo'yib yuborishi mumkin, aytaylik ozodlikka ham qo'yishi mumkin. Bu o'sha davlat siyosatini ustuvor yo'nalishiga qaratilgan haligi maqsadlarga bog'liq. Masalan, meni tushunishimcha hozir O'zbekiston hukumati korrupsiya jinoyatlariga qarshi kurashni o'zini ustuvor maqsadi deb bilgan, shuning uchun korrupsiyaga bilan bog'liq jinoyatda ayblanganlar menimcha qamoqxonalarga qaytadi va bundan jamoatchilikka bunchalik xafa bo'lmaydi.
Rahmat. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashaydigan 30 yashar ixtiyor Ochilov o'tgan yil may oyida suv ombor toshqinida zarar ko'rganlarga prezident va'da qilgan yordam puli xastonasiga hanuz berilmaganini aytmoqda. Aytishicha, avvaliga o'zi va keksonasiga atalgan uyni ham Toshkentga borib prezident qabulxonasi, vazirlar mahkamasi, xalq qabulxonalariga 5 oy murojaat qilgachgina olgan va bu orada 7 sutka hibsga ham tashlangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ixtiyor Ochilov Sardoba toshqinida uyi va mulkini yo'qotgan, so'ngra haqqini talab qilish asnosida hibsga tashlangan 3-chi sirdaryolikdir. Mahalliy hokimiyat rasmiylari bu hibslar borasida Ozodlikka hozircha izoh bergani yo'q. Hozir Ixtiyor Ochilov bilan qurilgan suhbatni tinglang. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Ochilov Ixtiyor 1990-yil 9-sentyabr Yurtdosh mahalla Orasta ko'cha 1-uy deb qomat qilaman. Oilada 5 nafar jonmiz. Ikkita o'g'lim, voyaga yetmagan ikkita bolalarim, 70 ta oshgan insult onam bor. Men cho'pon, bunday olib qaraganda cho'ponchilik qilaman, mas'ulmiy ishchiman da bunday olib qaraganda. Xalqni molini, fermerni molini boqaman, 4-5 ta molim bo'lardi. Qo'yim bo'lar, qo'ylarimiz oqib ketdi. 1-2 ta molimiz qolganda uni sotdik. Iloji yo'q hozir.
Ixtiyor aka, bir cho'ponni videosi tarqalgan edi voqealardan keyin. O'sha sizmisiz?
Yo'q,
u emas. Xo'p, Ixtiyor aka, voqealarda siz nimalaringizni yo'qotgansiz o'sha suv toshqinida?
Suv toshqinida endi shu mana uyim yorilib ketgandi. Mana kecha yangi yildan oldimi, 4-5 kun oldin yuraverganimizga uy berdi. Hali xalqaro jurnalistlarga chiqib o'rganganmizmi, bilmayman. Shu hokimiyat gasning xulosasidan birinchi gasning yaroqli deb bergandi, ikkinchi Toshkentdan keyin gasning yaroqsiz deb ikki xonali uy berdi. O'sha ikki xonali uyda yashayapmiz.
Qayerda endi ikki xonali?
Ikki xonali o'sha ko'p qavatli, 5 qavatli uylar qurilgan uylardan, prezident qurgan uylardan ikki xonali uy berdi.
Endi shu ikki xona uy o'sha yaroqsiz ahvolga kelib qolgan uyingizning qiymati bilan tengmi?
Bizga misol teng deb o'ylaymiz endi biz, bilmadik endi.
Ya'ni rozisiz, berilgan uydan?
Men hozir endi uchastkam yorilib ketganiga shu uy berdi, roziman.
U yerchi uchastka nima bo'ldi endi aka? Uchastka
qo'ylarimiz oq, yer uchastkam o'zimda qoladigan bo'lyapti. Hozircha endi bilmadik endi hukumat agar o'zimiz o'zlaringda qoladi deganki, prezident agar hukumat boshqacha yo'l tutib oq qo'ymasa keyinchalik, lekin hozircha o'zimizda.
Tushunarli.
Yer uchastkamda bog' daraxt, yangi bog'im bor edi. Bed ekkandim, mevali ko'chat ekkandim. Bari o'ldi. 15-20 ta qo'yimiz bo'lardi, ular bari oqib ketdi. Shu ikkita molimiz qolgandi, shuni sotib kun ko'ryapmiz-da endi. Onam har oyda davolanadi, menga berdi, lekin onamni uyi bordi, u yerda talafot ko'rgan bo'lsa-da, berilmadi. Shunga yozi bilan vazirlar mahkamasiga 7 marta, 8 marta bordik.
Ixtiyor aka, yorilib ketgan uyingiz o'rniga ikki xonali ko'p qavatli uydan ikki xonali kvartira berdi. Qo'lingizga ko'rgan moddiy zararingiz hisobiga 40 million so'm pul ham berdi. Lekin onangizga pul bermadi demak.
Onamga, onamni uyi Adenna edi. Xastaligi uchun meni qaramog'imda turuvdi, o'tiruvdi o'sha uchastka maydonimizda.
Onangiz uyi ham sizning hovlingizdami yo boshqa joydami?
Yo'q, Do'stlik mahallada edi. Meniki Yurtdosh mahallada uchastka solganman, uchastkamda menga moddiy yordam uy berdi, lekin onamni Do'stlik mahalladagi uyiga o'rniga uch xonali uyga buzib tashlagandan keyin o'sha ko'p qavatli uylardan uch xonali berdi, lekin moddiy yordam bermadi.
Xo'p, onangiz ham uy oldi, lekin pul olmadi faqat.
Pul olmadi, moddiy yordam olmadi.
Siz eshitishimizga qaraganda sizni nechidir sutkaga hibs qilishgan ekan. Qachon hibs qilishgan, nimaga hibs qilishgan, shuni aytib berasizmi?
Noyabr oyi shu mana shu vazirlar mahkamasiga borganimiz uchun tuman ichki ishlari bir-ikki marta chaqirdi, meni bormadim, tushuntirish xati yozdi dedi, bormadim. Poviskalar jo'natdi, bormadim. Men hech qanaqa o'g'irlik yoki jinoyat qilganim yo'q, tushuntirish xati yozmayman deb bormadim. Yo'q, oxiri shu mahallada ozroq qorchuv bo'ldi, lekin mahalla bilan urushib, so'kishib, ana o'qiganim yo'q. shu mahalla kotibasi meni asabimni buzadi har kelganda deb mayda bezorlik qiladi, baland ohangda gapiradi menga deb yozib beribdi. Keyin chaqirdi shanba kuni. Shanba kuni ariza yozgan ekan. Yo'q, chaqirdi o'sha ariza bo'yicha kelishning ariza tushdi dedi. Bo kelsam tumanga, Sardoba tumanga kelsam, viloyat rayonga tushuntirish xati yozdi.
Rayon ichki ishlar bo'limiga borgansiz-a?
Rayon ichki ishlar bo'limiga tushuntirish xati yozdi dedi. O'sha bo'yicha dedi. Bo'pti dedim, yozaman dedim. Nima deb yozayin? Shu kuni nima bo'lgan dedi. Shu keldim dedim. Uy mojarosi bo'yicha o'sha 40 million sertifikat bo'yicha tortishib qoldik dedim. Lekin urganim yo'q, haqorat qilganim yo'q, so'kkanim yo'q. Nimaga endi bu bezorlik nasonatiga tekkanim yo'q-ku desam, yo sen tushuntirish xati yozaver, yarashtiramiz dedi. Ha bo'pti deb yozdim. Keyin bordi, Yangi shahar sudiga olib bordi. Olib bordi, shu qoziga olib bordi, yarashtiramiz dedi, lekin yarashtiruv bo'lmadi bu yerda. Men qozi bor dedim, uyda qaronam bor, bolalarim bor. Jarima yozing, mayli to'layin, lekin avloq joyda yolg'iz oilani tashlamayin desam, yo'q, uni navbatga olmadi, qamatib tashladi.
Qayerda saqlandingiz?
Yangi shahar adelida.
Qanaqa saqlandingiz? Hibsda nimalar bo'ldi?
Yangi shahar adelida. Hibsda meni lekin urmadi, so'kmadi, hech narsa qilgani yo'q. Bo'lsa, nima desam ekan, oilamni sal xavotirga soldi.
Sizga bu sud mahkamadan sizga e'lon qilingan ayblov va umuman belgilangan jazo bo'yicha qo'lingizga hujjat berildimi? Advokat yollash huquqi berildimi?
Yo'q, yo'q. Unaqa umuman huquq anovi berilgani yo'q.
Yo, sudda, sud mahkama jarayonida qo'lingizga hukmmi, bir narsa berildimi? Ayblov xulosasimi? Hech narsa berilmadimi?
Yo'q, qog'oz berilmadi. Faqat tushuntirish xati yozdi dedim, shu.
Yo, umuman hozir mana 7 sutka hibsda saqlanganingiz haqida sizni qo'lingizda birorta qog'oz bormi?
Yo'q, yo'q, hech qanday xat hujjat yo'q meni qo'limda hibsda saqlagan haqida.
Talab qilmadingizmi?
Yo'q, menga kerakmas dedim-da men uni.
Xullas, oilangizga xabar bera olmadingiz, advokat yollash haqida gap ham bo'lmadi.
Ha, lekin shu advokat men birontasiga anoq berayin, yordam xabar berayin. Menga yordam beradigan insonlar bor edi birakda. Shularga anoq qilayin, aytayin desam, yo'q dedi, yarashtiradi seni dedi, chiqarib yuboradi dedi. Telefonlarni oldi, shu bilan qaytib bermadi. Men talab qildim, lekin bermadi.
Endi qarang, Ixtiyor aka, Ixtiyor aka, qamalganlar ko'p deyshyapti, shu uysiz joysiz qolib haqqini talab qilganlar orasida.
Uy joy masalasi bo'yicha tortishib anoq qilinganlar, Oysara opani qizini qamashdi 7 sutkaga. Hokimiyatda hozirroq asab buzarlik qilganiga, endi uy bermaymiz deganiga, u ham endi asabiy bo'lgandirda qizi. Qizini qamab qo'ygan. Oysara opani qizini. Keyin Toshkentga borib, mana shu xalqaro jurnalistlarga intervyu berganlarimizga tushuntirish xati yozib, ayrimlariga brakolatdan to'lovlar qildirdi. Chunki ko'p yorilib ketgan uylarga haligacha uy berilgani yo'q. No, uy kam qolgan bo'lsa-da, ko'pchilik uysiz hozircha. Uyi bo'la turib, yorilib ketgan uyi bo'la turib, xavf xavotirda yashab yotibdi o xalq ko'pi. Xalqda bosim o'tkazyapti. Bunday olib qaraganda o'sha yuraverib haqqini talab qilavergan odamga nisbatan bosim o'tkazyapti. Yo, men shunday deb o'ylayman.
Endi qo'rqyaptimi shundan keyin sardobaliklar?
Qo'rqdi. Ko'pi qo'rqib, o'sha aklat to'lagandan keyin, opa, bir nimani to'g'ri tushuning. Ishlamagandan keyin, bir yil sol ekin shu uchastkalardan biz daromad qilardi yiliga. Hech qanday daromad qilmadi. Hamma ekini kuyib kul bo'ldi, misol oqqan oq ketdi. Xalq asabiy bo'lib qolgan, shuncha mol-mulkidan ayrildi, ko'plarni qo'ylari, mollari qirilib ketdi, o'ldi misolda. Hokimiyat bermayapti, yo'q, bor ishingni qil, qayerga borsang bor deyapti-da, u chiqyapti menga o'xshaganda misol, men o'zim nazarda tutaylik. Men chiqyapman-da, sen qilib bermaysanmi? Bo'pti, men tepa tashkilotga chiqaman, yozaman. Bosh prokuraturaga yozgan xatlarimni ko'rsangiz, bu 10 tadan ziyodda javob xatlari.
Xullas, odamlar qo'rqib qolishdimi?
Ha, albatta qo'rqdi. Ijobiy javob bo'lmagandan keyin o'zimiz jurnalistlar bir yoritmagandan keyin xalqaro jurnalistlarga majburmiz ochiq oshkora aytishga, o'sha chiqarishga, yordam so'rashga, o'sha prezidentga chiqsin, shu anolarimiz yetib borsin degan maqsadda o'zimizni muammolarimizni aytib yoritayapmiz. Shu endi javobgarlikka tortilyapti o'sha haqqini talab qilganimiz.
Xo'p, endi hibsga olishlar boshlangandan keyin odamlar endi talab qilmay qoldimi haqqini?
Albatta. Ko'pi orqaga chekindi, qo'rqyapti, o'tiribdi endi uyda. Bizni qo'limizdan baribir endi hech narsa kelmaydi ekan deb. Prezidentga yozsa, bormasa, prezidentga borsa, kirgizdirmasa, hattoki bosh vazirni o'rinbosarlari bilan uchrashaylik dedik. Kirgizdirmasa qabuliga, hokim mavuniga telefon orqali gaplashib, aka, xatiyabi o'sha meni onam hozir banisada, dori darmoniga pul yetkaza olmayapman, hech qayerda ish olmayapman. Onamga qaraydigan odam yo'q, oilada bitta men qarovchi. O'sha moddiy tomondan o'sha 10 million bo'lsa ham, o'sha 40 million boshqa 40 million haqida mayli oldim deb qo'lam qo'yib beraman 40 million. 10 million bo'lsa ham yordam qilib bering deganimda budjetda pul yo'q, yil oxiri uka dedi-da, telefonda o'chirib tashladi.
Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashaydigan 30 yashar Ixtiyor Ochilov bilan suhbatni eshitdingiz. U o'tgan yil may oyida Suvambor toshqinida zarar ko'rganlarga prezident va'da qilgan yordam puli xasta onasiga hanuz berilmagandan shikoyat qilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qamalgan sardobalik toshqinda jabrlanganlarni qamoq bilan qo'rqitib murojaat qilishdan to'xtatishmoqchi demoqda.
Qo'rqyapti, o'tiribdi endi uyda. Bizni qo'limizdan baribir endi hech narsa kelmaydi ekan.
Jurnalistik surishtiruv. Xorazmlik 78 yashar fermer klaster korchaloni Farhod Mamajonov bilan ishlashdan bosh tortdi. Rossiyaning ikki shirkatiga O'zbekistondan yana 14 ming quruvchi yollashga ruxsat berilgani ma'lum qildi. Muxolifatchi Aleksey Navalniy Rossiyaga qadam bosishi bilan hibsga olinishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Xorazm viloyat Shovot tumanidagi 78 ta fermer xo'jaligi rahbarlari Shovot tekstil klaster korxonasiga qarashli Textile Finance Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan ishlashdan bosh tortdi. Ular bundan so'ng faoliyatlarini o'zlari tashkil qilgan Shovot paxta kooperatsiyasida davom ettirishlari haqida 14 yanvar kuni Ozodlik muxbiriga bildirishdi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Fermerlar ishlashdan bosh tortgan Shovot tekstil va Textile Finance Xorazm yirik tadbirkor Farhod Mamajon nazorat qiladigan Ustex Group shoba korxonalaridir. O'zining rasmiy veb-saytida mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi eng yirik to'qimachilik mahsulotlari eksportchisi ekanini aytgan Ustex Group Namangan va Xorazmda 5 yirik klasterga egalik qiladi. Ozodlik paxta to'qimachilik klasteri rahbari 44 yashar Farhod Mamajonovdan munosabat olish uchun Ustexning bir necha rasmiy vakillari bilan gaplashdi. Mulozimlar fermer va shirkat o'rtasidagi munosabatlar tijorat siri bo'lgani vajidan izoh bermasligini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda shovotlik fermer Ruslan Bekjanov paxta to'qimachilik klasteri rahbari Farhod Mamajonovning oldiga siz bilan ishlamaymiz deb borishgani va Mamajonovning Rafael ismli vakili bilan uchrashganliklarini aytdi. 25 kishi bo'lib borib Rafael bilan uchrashdik, biznes bu deb aytdi. Siz ham tadbirkor, biz ham tadbirkor. Biz harakat qildik, sizlar ham harakat qiling dedim. Xarajatlarni kamaytiring dedim. Lekin biz xarajatni boshqa kamaytirib bilmaymiz axir. Chunki fermerning faoliyatiga hech kim aralashmaydi deb aytiluvdi. Lekin davlat narx belgilayapti. Terimga to'langan pul ham fermer daromadidan olinadi. Fermerning cho'ntagidagi pulga kimdir xo'jayinchilik etib turibdi, deydi Ruslan Bekjanov. Bundan oldin 2020 yilning dekabr oyi oxirida shovotlik fermerlar O'zbekiston prezidenti va Xorazm mintaqaviy paxta terminaliga xat yozib, paxta to'qimachilik klasteri rahbari Farhod Mamajonov ularni chuv tushirgani tomonidan shikoyat qilishgandi. O'zlarining iddao qilishicha, fermerlar kuchli administrativ tazyiq ostida amalda dehqonlarning klaster quliga aylanishini ta'minlaydigan shartnomaga imzo qo'yishga majburlangan. Maktubda klaster balosi ularni qulog'igacha qashshoqlik botqog'iga botirgani ta'kidlanadi. Endi bu ahvolda ishlab bo'lmaydi. Ya'ni Textile Finance Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan to'g'ridan-to'g'ri kontraktsiya shartnomasi tuzib, paxta yetishtirishdan bosh tortamiz, deyiladi hujjatda. Maktub davomida shavotlik fermerlar klaster sirtmog'idan qutulish uchun oilaviy pudrat usullari qo'llangan shavot paxta kooperatsiyasi tashkil qilishga qaror qilgani aytiladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan fermer Ruslan Bekjonovga ko'ra, kooperatsiya bu fermerlarning erkin uyushmasidir. Shovotlik 59 yashar fermer Ne'mat Ishchanov Ozodlik bilan suhbatda prezident va hukumatning amaldagi qarorlari erkin uyushma tuzishga izin berishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Shovotdagi fermerlarning yarmidan ko'pini tashkil qilgan 78 fermer xo'jaligi tuman paxta tozalash zavodi qoshida Shovot paxta kooperatsiyasi tashkil qilishga qaror qildik. Bu joriy qonunlarga va prezidentning 2020 yil 6-martdagi K4633 qaroriga muvofiq keladi. Prezident qarori hamda Vazirlar Mahkamasining kooperatsiyalar tashkil etish haqidagi qaroriga biz tuzayotgan kooperatsiya mos keladi. Kooperatsiyaga birlashgan 78 fermer paxta yetishtirib, paxta tozalash zavodiga topshiradi. Ishlab chiqarilgan tolani birjada o'zimiz sotamiz. Qozog'istonda samara bergan usul. Pirovardida fermerlarning boyib, qishloqda badavlat o'rta sinf yaralishiga va qishloq hayoti tubdan o'zgarishiga sabab bo'ladigan muhim omil bu, deydi 59 yashar fermer Ne'mat Ishchanov. Ayni paytda shovotlik fermerlarning tashabbusi mahalliy hokimiyat qarshiligiga uchramoqda. Viloyat hokimligi mulozimining fermerlarga bergan xatida shovotdagi paxta tozalash zavodi klasterga tekin berilgani bois kooperatsiya tuzish imkoni yo'qligi aytiladi. Shovot paxta tozalash zavodining ozodlik gaplashgan mulozimi esa zavod hech kimga sotilmagani yoki tekinga balansdan balansga o'tkazilmaganini aytdi. Zavod ma'murlari ozodlik bilan suhbatda klaster changaliga tushish istagi yo'qligini bildirdi. Viloyat hokimligining ismi aytilmasligini so'ragan mulozimi ozodlikka tashabbuschilar yozgan maktub va boshqa hujjatlarni taqdim qildi. Mulozim o'lsang ham qolsang ham klaster tuzasan degani yuqorining bosimidan charchagani va erkin fermerlar kooperatsiyasi tarafdori ekanligini ta'kidladi. Ayni paytda mulozim ishidan ayrilib qolmaslik uchun manfaat guruhlari va qudrat markazlari irodasiga bo'ysunishga majburligini ham tushuntirdi. Fermer Ishchanov O'zbekiston prezidentining Xorazmga tashrifi chog'ida unga hamrohlik qilgan qishloq xo'jaligiga mas'ul o'nlab mulozimlar bilan uchrashib, qishloq xo'jaligida islohotni tushunadigan mulozimlar yo'q degan fikrga kelganligini aytadi. Mulozimlar qishloq xo'jaligini klaster sirtmog'iga solmoqchi bo'lganlar bosimi va ta'siri ostida qolganday tuyuldi menga. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Axtam Hayitov bilan uchrashdim. O'sha mashhur go'sht ko'p yedik degan gapni aytgan amaldor. Hayitov faqat klaster bo'lishi kerak degan mujmal gapni takrorlashdan nariga o'tmadi. Men bu mulozimlarning kooperatsiya, erkin bozor munosabatlari va umuman prezident islohotlari haqida tasavvuri ham yo'q degan xulosaga keldim, dedi Ishchanov.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'tgan yili shovotlik fermerlar Shovot tekstil klaster korxonasi va tuman hokimligi ularni fermerlar manfaatiga zid keluvchi shartnomani imzolashga majbur qilayotgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Fermerlar imzolash uchun tavsiya qilinayotgan shartnoma shartlari faqat klasterning manfaatiga xizmat qilishi, majburiy sug'urta shartlari adolatsizligi, mineral o'g'it va yonilg'i narxlari balandligi, fermerning esa klaster tanlash huquqi yo'qligidan norozilik bildirishgan. Shovot tekstil klaster korxonasiga qarashli Textile Finance Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Ravshan Hayitboyev fermerlar iddaolarini inkor qilib, ularga ko'rsatiladigan xizmatlar a'lo darajada ekanini iddao qilgan. O'zbekistondagi paxta sanoatida huquq buzilishlarini 10 yildan beri kuzatib kelayotgan Germaniyadagi O'zbek forumi vakili Lin Schweisfurt ozodlik bilan suhbatda o'zbek fermerlarning klaster quliga aylantirilgandan tashvishda ekanini aytdi. O'zbekistondagi dehqonlar paxtani yetishtirish narxini belgilab belgilab beradigan va fermerlarni qarzga botirib, qashshoq qiladigan yagona klaster qo'l ostida qolishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Erkin bozor iqtisodiyotining butun konsepsiyasi tanlov va erkin tadbirkorlikka asoslangan. Bu fermerlarga ham, klasterlarga ham tegishli. Agar dehqonlar kooperativ tuzmoqchi bo'lsa va bu ular uchun paxta yetishtirishning eng foydali usuli bo'lsa, ular bunda erkinlikka ega bo'lishlari kerak. Ustex kabi klasterlarga fermerlarni o'zlarining eksploatatsiya qiluvchi biznes modellariga qaram qilishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi, deydi Lin Schweisfurt. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar klaster korxonalarini shartnoma shartlarini buzish, bo'nak puli va yonilg'i mineral o'g'it bilan ta'minlamaslik hamda hosil pulini to'lashni kechiktirishda ayblab keladi. Klaster korxonalarining aksariyati o'z kamchiligini tan olgan bo'lsa, ba'zilari fermerlar iddaolarini rad etib keladi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida qariyb 300 nafar fermer ABC Oqqo'rg'on agroklaster bilan shartnoma imzolaganiga 3 yil to'lishiga qaramay, ular klasterga topshirgan hosil pulini olmagan. O'zbekistonda ilgari davlat nazoratida bo'lgan paxtachilik tarmog'i korxonalari 2018-yildan boshlab mahalliy kompaniyalar va xorijiy investorlar tasarrufiga berila boshlandi. Buyuk Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslett va O'zbekiston inson huquqlari forumi hamkorligida tayyorlangan tadqiqotda O'zbekistondagi klasterlar tizimi tanqid qilinadi. Professor Laslettga ko'ra, o'tgan asrning 90-yillarida ota o'g'il Faxriddin va Farhod Mamajonovlar tomonidan tashkil etilgan Ustex Group Mirziyoyev hukumati paxta sektorida boshlagan xususiylashtirish jarayonining yuziga aylangan. 2020-yilning 1-iyul kuni Shveysariyaning Tages Anzeiger nashri Ustex Group mulkdori Farhod Mamajonov, xususan uning Ritter kompaniyasi bilan hamkorligi ko'pdan Shveysariya prokuraturasi nazarida ekani haqida yozgan. Mamajonovlar 2007-yilda tashkil etilgan Infinbank, to'liq nomi Invest Finance Bank bo'lgan xususiy bank mulkdori hamdir.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshida bog'i buzilgandan norozi aholi avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ekologiya daraxtlarni qo'porishga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 13-yanvar kuni ertalab Qarshi shahar Buyuktron mahallasining qariyb 200 nafar aholisi aeroport yo'nalishidagi avtomobil yo'lini qo'porilgan daraxtlar bilan to'sib qo'ydi. Namoyishchilar Qarshi shahar hokimligining o'zlari yaratgan 12 gektar yerdagi mevali va manzarali daraxtlarni yakson qilib, o'rnida sanoat zonasi barpo etish rejasiga shu tariqa norozilik bildirishdi. Guvohlarga ko'ra, voqea joyiga yetib kelgan shahar hokimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va 20dan ortiq organ xodimlari aholiga bosim o'tkazib, yo'lni ochtirgan va 3 nafar ayolni ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Hatto qariyalarni ham organ xodimlari haqorat qilib tarqalishga majbur qilgani aytilmoqda. Voqeani surat va videoga olgan odamlarning telefonlari tortib olingan. Aholiga bundan 30 yil avval obodonlashtirish uchun berilgan bu tashlandiq joyda hozir 100 mingtadan ko'p daraxt bor. 27 noyabr kuni Buyuk Tron mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ini kesishiga qarshilik qilgan edi. Organ xodimlarining ta'qibidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan qarshilik yigitlardan birining aytishicha, 12-yanvar kuni daraxtlar kesila boshlaganidan keyin 13-yanvar kuni ertalabdan aholi boqqa yig'ilgan. Kecha hokimlik 1000dan ortiq mevali daraxtlarimizni traktor bilan qo'porib tashladi. 25-30 yildan buyon cho'lda ko'kartirgan bog'imizni barbod qildi. Bugun ertalabdan odamlar qo'porilgan daraxtlarni ko'rib shu darajada dahshatga tushdiki, hatto ba'zi qariyalar yum-yum yig'ladi. Odamlarning o'zlari daraxtlarni yo'lga ko'tarib chiqib tashlay boshladi. Bir soatning ichida yo'l butunlay to'sildi. Ikki tomondan mashinalar harakati to'xtab qoldi. Bundan xabar topgan militsiya darhol yetib keldi, hokim ham keldi. Militsiya xodimlari aholini so'kib, haqoratlab yo'lni ochtirdi. Ko'proq haqqini talab qilgan 3 ayolni mashinaga bosib olib ketdi. Qolganlarini hozir seni ham olib borib tiqamiz deb qo'rqitib tarqatdi, deydi qarshilik buyiga. Subadoshning aytishicha, hokimlik bu qarorni na bir hujjat va na qaror bilan asoslay olgan. Bizga shu paytgacha hech qanday hujjat ko'rsatishmadi. Ekologiya kelib biz daraxt kesilishiga ruxsat bermaganmiz deb daraxtlarni sanab rasmga olib ketdi. To'g'ri, bizning ham bu boqqa rasmiy hujjatimiz yo'q. Bundan 30 yil avval tashlandiq bir joy edi. O'sha paytda xalqqa berilib obod qilinglar deb aytilgandi. Odamlar daraxt ekib, daraxtlar oralariga ekin ekib tirikchiligini shundan o'tkazardi. Cho'lda bir daraxtni undirish osonmi? Sanoat zonasi qilaman desa boshqa joy yo'qmi? Minglab gektar bo'sh joylar yotibdi-ku, nega o'sha yerga qurmaydi? Nega yana xalqning og'zidagi oxirgi nonni tortib oladi? Dedi qarshiliklardan biri. Organ xodimlari odamlar orasidan ko'proq norozilik bildirgan va adolatni talab qilgan 3 ayolni mashinaga bosib olib ketishgan. Ozodlik 13-yanvar kuni kechga borib olgan ma'lumotga ko'ra, 2 ayoldan tushuntirish xati olib qo'yib yuborilgan va Mashhura Sodiqova ismli yolg'iz ayol olib qolingan. 13-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 20 da olingan ma'lumotga ko'ra, Mashhura Sodiqovaga mayda bezorilik aybi qo'yilib, 4 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Mashhura Sodiqova 27 noyabr kuni noroziliklarda ayblanib, 10 sutkaga qamalib chiqqani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'zbekiston Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i G'anisher Ibragimov bu bog'ni kesish uchun hech qanday ruxsatnoma berilmaganini aytdi.
Kecha qo'pargan ekan, borib bolalar qidirib, hozir prokuraturaga o'tkargan hujjatlar, shahar inspeksiyasi. Ya, uni bizlar shtrafini hammasini o'zi chora ko'rib, bizga ruxsat berilmagan umuman absolyutni.
Sizlarga ruxsat talamayam chiqqanmi shunday bir so'rab?
Yo'q, ular bizlarga chiqmagan ham.
Chiqmaganmi?
Qaray ham yo'q, ruxsat so'rab chiqaray ham yo'q. Hozircha bizlar umuman bizlarga ular murojaat ham qilmagan, bizlar ruxsat ham berganimiz.
Endi ekologik nuqtai nazardan ham juda kerak ekanda u bog' bir tomon aeroport, bir
tomon. Ha, yo'q, to'g'ri, u kerak. U chunki bu yerda shu chunki mevali daraxtda, mevali daraxt, lekin bitta narsa bor, endi buni yuqori tashkilotlar ko'rib chiqishadi. Endi dastur bo'yicha katta promzona qurilish kerak deyishyapti. Hozircha bizlarda hech qanday bu qurilish bo'yicha ko'rsatma yo ruxsatnoma berish bo'yicha murojaat kelib tushmagan ekan,
deydi G'anisher Ibragimov. Qarshi shahar hokimligining axborot xizmati rahbari Umid Jabborov bu voqeadan xabari borligini tasdiqlar ekan, tafsilotlarini bilmasligini aytdi. U Ozodlikning shahar hokimi bilan bog'lab berish haqidagi murojaatini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13-yanvar kunduz soat 1 bilan 2 orasida Namangan shahar hokimligi binosi yaqinidagi Chorsu maydoniga kamida 50 haydovchi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida yuzaga kelgan vaziyatdan norozilik bildirish uchun yig'ildi. Hudud gaz Namangan korxonasi vakili metan gaz quyish stantsiyalarida kuzatilayotgan taqchillikni magistral gaz quvurlarida bosimning pastligi bilan izohladi. 10-yanvarga o'tar kechasi Namangan shahridagi gaz zapravkada navbatda turgan 68 yoshli haydovchi vafot etgan edi. Namangan shahar hokimligi mulozimi gaz ta'minoti bilan bog'liq barcha savollarni shahar kuz-qish shtabiga berishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 13-yanvarda ozodlikka kelgan 20-25 soniyalik qisqa videoda katta yo'l cheti aks etgan. Yo'l chetida uzoqlikda 10ga yaqin kishi ko'rinadi. Video muallifi obyektivni ortga qaratadi va yana 10ga yaqin kishi ko'rinadi. Muallif kadr ortidan mana Namanganning barcha shopurlari keldi, deydi. Aksiyaga qatnashgan namanganlik haydovchilardan birining ozodlikka aytishicha yig'ilganlarning muammolari ko'p, lekin Chorsuvga aynan bugun kelishga gaz zapravkalaridagi navbatlar majbur qilgan. Yoshi 25 da ikki farzandning otasi mashinasining pulini to'lab bo'lmagani, krediti ham borligini bildirgan haydovchi yigit ismi ochiqlanishini istamadi. Metan zapravkada gaz ertalab 5 dan 10 soat 15 gacha bo'lishi aytilgan, lekin soat 11 gacha tugab qolyapti gaz. Bir marta quyganim bir kunda tugab qolishi mumkin. Tunda navbatda turaman. Boshqalar ham shunday. Kamida 5 soat vaqtim navbatda o'tadi, dedi haydovchi yigit. Uning aytishicha, 13 yanvarda Chorsu maydoniga yig'ilgan haydovchilar 1-2 soat turib, keyin tarqalib ketgan. Haydovchining so'zlariga qaraganda, aftidan aksiyani hech kim uyushtirmagan, stixiyali o'tgan. Shuning uchun talablarni shakllantirib, hokimlik binosiga kiradigan yetakchi bo'lmagan. Telegramdagi Namanganliklar kanalida e'lon qilingan videoda haydovchilar gaz quyish uchun tunda bir necha kilometrlik navbatda turgani aks etgan. 13 yanvarga o'tar kechasi Namangan shahridagi gaz zapravkada navbatda turgan 68 yoshli haydovchi vafot etgan edi. Namangan viloyat prokuraturasining mahalliy nashrlariga bildirishicha, Kosonsoy tumani Obodon mahallasida yashagan shaxs Jiguli mashinasini surib harakatlantirib kelayotgan vaqtida to'satdan asfalt yo'lakka chap yuz sohasi bilan yiqilib, urilishi oqibatida chap yuzi va bosh miyasi chap tomonidan olgan tan jarohati natijasida hodisa joyida vafot etgan. Hodisadan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatida joylashgan gaz to'ldirish shoxobchalarining birida navbatda turgan Damas avtomobili yonib ketgani tasvirlangan video tarqaldi. Namanganlik haydovchilarning Telegram da gaz zapravkalar kanali borligi ma'lum bo'ldi. Unda qoldirilgan yozuvlarda avtomobillarga gaz quyish bilan bog'liq shu kundagi vaziyat haqida anchayin to'liq tasavvur paydo bo'ladi. Haydovchilar u yoki bu gaz quyish stansiyasidagi joriy vaziyat to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zaro o'rtoqlashadi. Kanaldagi yozuvlardan ham haydovchilar tunda navbatda turgani anglashiladi. Hudud gaz Namangan korxonasining o'zini tanishtirishni istamagan vakili metan gaz quyish stansiyalaridagi taqchillikni tan oldi va bu holatni magistral gaz quvurida bosimning pastligi bilan izohladi. Boshqa barcha savollarni boshliqlarga berishingiz mumkin, dedi Hudud gaz Namangan korxonasi xodimi. Boshliqlar qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dolzarb mavzu.
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ishlab chiqqan qonun loyihasiga ko'ra, quyidan yuqorigacha barcha mansabdor shaxslar, jumladan prezident va bosh vazir ham daromadlar deklaratsiyasi to'ldiradi. Lekin bu jarayon qachon boshlanishi ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Aksil korrupsiya agentligi tomonidan ishlab chiqilgan davlat amaldorlari daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi hozircha idoralararo muvofiqlashtirish jarayonida turibdi va u joriy yilda qabul qilinishi mumkin. O'zbekistonda amaldorlarga daromadlar to'g'risida deklaratsiya to'ldirish vazifasi yuklatilishi mumkinligi to'g'risida dastlabki xabar paydo bo'lganiga roppa-rosa 4 yil to'ldi. Bu haqda xabar qilgan nashr Bosh prokuraturadan olingan ma'lumotga tayanib, korrupsiyaga qarshi 2018 yilgacha mo'ljallangan 2 yillik dastur ishlab chiqilayotgani. Undagi me'yorlardan biri davlat xodimlari hamda ularning oila a'zolari daromadlari haqida deklaratsiyani majburiy to'ldirish talabi bo'lishi mumkinligi haqida xabar qilgan. 2019 yilning oktyabrida normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portaliga muhokama uchun joylashtirilgan qaror loyihasiga ko'ra, bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar va hokimlar 2020 yil 1 yanvaridan mulk va daromadlarni deklaratsiyalash lozim edi. Qaror qabul qilinsa, 2020 yilning 1 yanvaridan boshlab O'zbekistonda davlat xizmatchilari ayrim toifalarning, shuningdek ularning oila a'zolarining, ota-onalari, turmush o'rtog'i va farzandlari, shu jumladan farzandlikka olingan oila a'zolari mol-mulki, daromadlari va xarajatlari har yillik deklaratsiyalash yo'li bilan nazoratga olinishi kerak edi. Qarorning qabul qilingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Oradan yana 1 yil o'tdi va 2020 yilning yilning oktyabrida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Alisher Burxonov davlat xizmatchilari daromadlarini deklaratsiyalash tizimi 2021 yilning 1 yanvaridan joriy etilajagi to'g'risida bayonot berdi. Mana endi yana yangi muddat belgilanmoqda va u muddat ham konkret emas. Nega davlat amaldorlaridan daromad deklaratsiyasini talab qilishni joriy qilish 4 yildan buyon cho'zilmoqda? Bu va mavzuga oid boshqa savollarga javoban o'zini korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktorining o'rinbosari, jamoatchilik bilan aloqalar, murojaatlar bilan ishlash va xalqaro hamkorlik boshqarmasi xodimi deb tanishtirilgan amaldor masaladan xabarsiz ekanligini bildirish bilan cheklandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Alisher Burxonov 2020 yil oktyabridagi chiqishida davlat amaldorlari daromadlarini deklaratsiya qilish bosqichma-bosqich amalga oshirilajagini aytgan edi. Bu bayonotni ayrim tahlilchilar hokimiyatning yillar davomida o'zini oddiy aholidan mudofaa qilish uchun o'rtaga juda chuqur xandaklar qazib olgani bilan izohlagan. 2019 yilning oktyabrida loyihasi muhokamaga qo'yilgan qaror nega qabul qilinmadi? Buning sabablari to'g'risida Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov Facebook'da e'lon qilgan postida bunday yozdi. Nega yangi qonun loyihasini tayyorlash kerak bo'lib qoldi? Meningcha, qonunning birinchi loyihasiga nisbatan salbiy munosabatlar ko'p bo'lgan bo'lishi kerak. Loyihada chindan ham kamchiliklar bisyor edi, deya yozdi tahlilchi Alisher Ilhomov. Alisher Ilhomov birinchi loyihada daromad deklaratsiyasini topshiruvchilar ro'yxatiga prezident va bosh vazir, parlament deputatlari, sudyalar, prokuratura va kuch ishlatar tizimlar rahbarlari kirmay qolganini, natijada ular qonundan tashqari va undan balandga chiqarib qo'yilganini, ayni paytda o'ta yirik miqyosdagi korrupsiya aynan shular va ularning oila a'zolari bilan bog'liqligini aytib o'tgan. Sobiq SSRning g'arbidagi Ukraina, Moldova, Gruziya va hatto Rossiyaning o'zida ham davlat xizmatchilari daromadlarining majburiy deklaratsiya qilinishi to'g'risida qonunlar allaqachonoq qabul qilingan va bu deklaratsiyalar tegishli davlat idoralarining rasmiy saytlarida e'lon qilinadi, deydi Alisher Ilhomov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qulagan imoratlarimizga boqing. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik seshanbadan seshanbagacha tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka Rossiyada yilning eng mashhur blogeri deya e'tirof qilingan 28 yashar Iskandar Qodirov hamrohlik qildi. Iskandar Makedonskiy taxallusi bilan blog yuritadigan Qodirovning tarmoqlarda 500,000+ ko'p obunachisi bor. Suhbatdoshga ko'ra, seshanbadan seshanbagacha bo'lgan davrda barcha platformalar Jizzaxda qulagan 6 qavatli uyni muhokama qildi. Amir Temurga nisbat beriladigan qudratimizga shubha qilsangiz, qurgan imoratlarimizga boqing degan kinoyali ibora keyingi bir necha kun mobaynida turli variantlarda mem sifatida ishlatildi. 8 yanvar kuni bloger Shahnoza Soatova o'zining Facebook sahifasida agar korrupsiyaning qudratiga shubha qilsang, qulayotgan inshootlarga boq deya yozdi. Tarmoq faoliga aylangan jurnalist Shohira Hamro o'zbek filmda suratga olingan filmdan parcha qo'yib, kinochilar zamondan oldinda yuradi deya yozib qo'ydi. Murod Rajab rol o'ynagan filmda endigina qurilgan ulkan devor ag'darilib ketgani aks etgan. 10 yanvar kuni Jizzax shahridagi Mustaqil ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uy qulab tushgan edi. Bundan oldin Shimoliy Farg'ona kanalusiga qurilgan yangi ko'prik hali bitmasdan suvga qulagan, 37 metrlik ko'prik qurilish ishlari oxiriga yetmasdan o'rtasidan bo'linib ketgani tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan mavzulardan biri bo'ldi. Onasining yuziga tort bilan urdi. Tosh bilan emas, osh bilan ur degan o'zbek maqolini amalda ko'rsatgan TikTokchi bola TikTok platformasida joylashtirilgan video yashin tezlikda boshqa platformalarga tarqalib, g'azabnok muhokamalarga sabab bo'ldi. Keyinchalik TikTokchining qozog'istonlik ekani ochiqlangan bo'lsa ham, o'zbek blogosferasida muhokama to'xtagani yo'q. Islom sivilizatsiya markazining dindor xodimidan tortib qo'qonlik aravakash blogergacha ona yuziga tort otgan badbaxt jazolanishini talab qilishdi. YouTube portalida shoirlar TikTokchi bilan laratlab she'rlar o'qidi. Bu chaqiriqlar ortidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh Yosif video chiqarib, bunday odobsiz qiliqlarga ko'z yumsangiz, 15 sutkaga ularni qamaymiz, farzandlaringizga buni uqtiring, deya ta'kidladi. Blogger va ayni paytda oliy ma'lumot huquqshunos Iskandar Qodirov to'rt bilan o'z yaqinlari yuziga urib, hazillashgan boladan jinoyat yasash uchun huquqiy asos yo'qligini aytadi. Bola o'z uyida, o'z onasi bilan hazillashdi. Onasining yuziga to'rt yopishtirdi. Videoda onaning norozi bo'lgani aks etmagan, ona huquq organlariga shikoyatchi bo'lib ariza ham yozmagan. Bu holda to'rt bilan urgan bolani huquqbuzar deb jarima solishga ham asos yo'q, dedi Qodirov. IIB matbuot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov chiqish ortidan TikTokda yangi trend boshlandi. Toshkentlik gey va stilist o'spirin Adeyni A degan rep o'qidi. Bu video TikTokchi Diyora Abdujabborovaga ko'ra shu kunda IIBga javob sifatida eng ko'p tomosha qilinmoqda. Metangaz mashmashasi. Agar hafta davomida tarmoqda aylangan gaplarni askiya deb atasak, metangaz eng ko'p ishlatilgan paro bo'ldi, dedi Iskandar Qodirov. YouTube, Instagram va Facebook hafta davomida Namangan shahrida joylashgan gaz to'ldirish shoxobchalarining birida yoshi katta odamning vafot etgani haqidagi xabarlar bilan to'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.